ხომ ჩვენს დღევანდელ თემას ეს არის პარლამენტის მიერ მიღებული საკანონმდებლო ცვლილებები, რომლებიც შეეხება საკონსტიტუციო სასამართლოს, საკონსტიტუციო სამართალწარმოებას მათ შორის და ცვლილებების მიღება მოხდა საკმაოდ სწრაფ ტემპში, შაბათს დაინიშნა სხდომა საბოლოოდ. ახლდა ძალიან დიდი პოლიტიკური დებატები, ხმაური, ღელვა. და საინტერესო არის ის თუ რა არის არსი ამ ცვლილებების, დავინტერესდით ჩვენ, როგორ შეიცვლება ამ ცვლილებებით საკონსტიტუციო სასამართლო და საკონსტიტუციო სამართალწარმოება. სწორედ ამ საკითხების განმარტებისთვის მოვიწვიეთ დღეს გიორგი მომლაძე, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის კონსტიტუციურ კვლევების ცენტრის მკვლევარი, რომელსაც მივესალმები თქვენთან ერთად. დილამშვიდობის ბატონო გიორგი.
მოგესალმებით, მივესალმები თქვენს ტელემაყურებლებს, დილამშვიდობის.
სმენელები გყავს ამჯერად და დიდი მადლობა. მოგვიანებით ვეტყვი სმენელს ასევე, რომ ვიდეო ჩანაწერი, ეს კი ისტორი ბრძანეთ დავაანონსებ, ასე ვთქვათ, ვიდეო ჩანაწერი დაიდება ამ გადაცემისა ჩვენს ვებსაიტზე, radiotavisupleba.ge არის ჩვენი მისამართი და ასევე დილის საუბრების Facebook-ის საიტზე. ბატონო გიორგი, დავიწყოთ იმით, რაც ერთი იყო, უყურეთ და მოусმინეთ რა აღელვებდათ პოლიტიკოსებს. და მეორე საკითხი არის რა აღელვებდათ მაგალითად მკვლევრებს, კონსტიტუციონალისტებს და სწორედ ეს გვაინტერესებს ჩვენ, როცა ადევნებდით თვალს განხილვას.
მოკლედ ამ ცვლილებებთან დაკავშირებით შეიძლება ითქვას, რომ ნამდვილად არ არის ახარბიელო მსგავსი სიტუაცია, როცა იქნება ქვეყანაში, რადგან ზოგადად დემოკრატიული ღირებულებები, დემოკრატიული ღირებულების შენებლობა არის საკმაოდ რთული, ამიტომ ამ რთულ გზაზე აუცილებელია, რომ ინსტიტუტების გაძლიერებისკენ იყოს მიმართული ყველა ცვლილება, მაქსიმალურად მათი დამოუკიდებლობა იყოს უზრუნველყოფილი და არა ისეთი ნაბიჯები იქნას გადადგმული, რომელიც საბოლოო ჯამში შეიძლება დააზარალოს, ზოგადად ამ თითოეული ინსტიტუტის საქმიანობა, შეაფერხოს მათი ეფექტურობა, ამან ეს საბოლოო ჯამში თითოეულ ინდივიდის უფლებას ურტყავს, ანუ გამოდის რომ რაც არ უნდა ვიძახოთ, რომ საკონსტიტუციო სამართლო სუსტდება, რომელიმე ინსტიტუტი ძლიერდება და ასე შემდეგ, ყველა შედეგი თითოეულ ჩვენგანზე, თითოეულ მოქალაქეზე აისახება იმის მიხედვით, რომ შესაძლებელია ჩვენი უფლებები ვერ იქნას შემდეგ ეფექტურად დაცული. ეს გამოდის, რომ ჩვენ რომელიმე ინსტიტუტის დაცვით ან მასზე ზრუნვით ამ ინსტიტუტის გადარჩენას კი არ თვლით, ანუ საკუთარი თავის გადარჩენას ვთვლით, რომ უკეთეს გარემოში ვიცხოვროთ და დემოკრატიული ღირებულებები იყოს ჩვენი საზოგადოების თანმდები და განუყოფელი ნაწილი. ამიტომ ლოგიკური იყო ის, ასე ვთქვათ, აღშფოთება, რომელიც გამოწვეული იყო საზოგადოებაში ამ ცვლილებებთან დაკავშირებით. რაც შეეხება როში ეფასოს სამართლებრივ ჭრილში, ამ გარკვეულ ელემენტებში შევიდა ცვლილება, რომელმაც ერთი შეხედვით შეიძლება შექმნას თვითონ ამ სასამართლოს ეფექტურობა, შეუქმნას საფრთხე.
მე ბატონო გიორგი, მოდით აუცილებლად ყველაზე დიდ დრო სწორედ ამას დავუთმობ დღევანდელ გადაცემაში, მინდა მსმენელს და თქვენ თავდაპირველად ამ ეტაპზე შემოგთავაზოთ საქართველოს პრემიერ-მინისტრის განმარტებები. მან ტელეკომპანია იმედს მიცა ინტერვიუ, პირდაპირ ეთერში იყო იქ იმავე დღეს, როცა იყო შეტანილი ცვლილებები კანონში და ჟურნალისტის შეკითხვაზე, არის თუ არა ამ კანონის მიღება სასამართლოს ზეგავლენის მოხდა ის მცდელობა, რაც იყო ასე ვთქვათ ოპონენტებისთვის მთავარი არგუმენტი, ასეთი იყო გიორგი კვირიკაშვილის პასუხი, ვთხოვ რომ ჩართონ ჩანაწერი.
ხო, საინტერესოა, ესე იგი ამ კამპანიის შედეგად მოვლენებს აჩვენებენ აბსოლუტურად საწინააღმდეგო მხრიდან. მე ზუსტად პირიქით ვიტყოდი, რომ ეს ცვლილებები განამტკიცებს საკონსტიტუციო სასამართლოს დამოუკიდებლობას. ეს ცვლილებები გამორიცხავს იმას, რომ ერთი და ორ ადამიანზე გავლენის მოხდენით გარედან რაიმე შეიძლება ცვლილება, მნიშვნელოვანი ცვლილება მიღებული იქნა საკონსტიტუციო სასამართლოს მხრიდან და ამიტომ არის სწორედ ის ქორუმის აწევის იდეაც და ამიტომ არის ზუსტად ის, რომ გარედან ცდელობები აკვეთოთ.
მეორე კითხვა ეხებოდა, ასევე მინდა რომ ეს დასაწყისშივე და შემდეგ ამასაც გამოვეხმაუროთ, ეხებოდა ესე ვთქვათ სისწრაფეს ამ პროცესისა და რატომ არ დაელოდეთ ვენეციის კომისიის დასკვნას, ეს იყო შეკითხვა და კვირიკაშვილის პასუხი იმედის ჟურნალისტის შეკითხვაზე, თუ შეიძლება.
ვენეციის კომისია შეიძლება გაიგზავნოს შემდეგ, ვენეციის კომისიაში გაგზავნის შემთხვევაში შესაძლოა რომ 2 და 3 თვე დაჭირებოდა ამას, მოგესალმებათ რომ თქვენ რამოდენიმე კვირაში უკვე ახლა იწყება საარჩევნო კამპანია, ამაზე შევთანხმდით რომ 8 ივნისს გაიხსნება საარჩევნო კამპანია და შეიძლება პარლამენტარი ვეღარ ვიპოვოთ ქუთაისში. ამიტომ ზუსტად იმიტომ იყო საჭირო ახლა ამის მიღება, რომ ეს არის ძალიან პრინციპული ცვლილებები, რომლებიც კიდევ ერთხელ გამორიცხავს რომ გარედან ვინმემ ერთ და ორ ადამიანზე ზეგავლენის მოხდენით ქორუმზე მოახდინოს ზეგავლენა. ამიტომ არის რომ მაღალი ქორუმი
გაცილებით ამბობენ რომ ეს გართულებს სამართალ წარმოებას.
ნუ ახლა
თქვენ გაქვთ ამით იმას ამბობთ რომ იქ მოსამართლეებზე არის გარედან ზეწოლის მცდელობა.
მოსამართლეებზე რომ არ მოხდეს ზეწოლა ერთ და ორ მოსამართლეზე და არიქნას მიღებული ძალიან პრინციპული გადაწყვეტილებები, ეს ეხება ორგანულ კანონებს და უფრო მაღალი რანგის საკანონმდებლო აქტებს. სწორედ ამიტომ არის ეს ცვლილებები შეტანილი, რომ მაღალი ქორუმის პირობებში გარედან ზეგავლენა სასამართლოზე იქნება გამორიცხული. და ეს კანონები, ვისაც უნდა რომ სწორად დაინახოს, სწორედაც ამ ინსტიტუციის დამოუკიდებლობის ხარისხს ზრდის.
და თქვენ ნებართვით ერთ ნაწყვეტსაც მოგასმენინებთ, ასევე გიორგი კვირიკაშვილის ინტერვიუდან, რომელიც მან ტელეკომპანია იმედს მიცა, სადაც ისევ გრძელდება ეს თემა ზეგავლენის ალბათობის და ამას აფასებს თუ რაღაც გარკვეულ წარსულსაც საქმიანობის საკონსტიტუციო სასამართლოსი.
Ну აი ხო ბოლო პერიოდში ნახეთ არაერთი პოლიტიკური გადაწყვეტილება, რომელიც იყო რა თქმა უნდა ჩვენ ხედავთ პოლიტიკური ზეგავლენის ნიშნებს, ეს არის ჩვენი ესე ვთქვათ ოპოზიციური პარტიების მხრიდან მოგესწენებათ რომ ის პიროვნებები ვინც იქ მუშაობენ იყვნენ დანიშნულები წინა პერიოდის განმავლობაში, წინა ადმინისტრაციის პერიოდში. ჩვენი
ადმინისტრაციის პერიოდში დანიშნულებებზე თქვენ გაქვთ გავლენა უბედად ტურაზე?
ჩვენ არ ზუსტად მაგაშია საქმე, რომ ჩვენ არ ვიყენებთ იმ მეთოდებს, რა მეთოდებსაც იყენებდნენ წინა ხელისუფლების წარმომადგენლები კომპრომატების სახით და ასე შემდეგ, როგორ მართავდნენ ისინი მთლიანად პოლიტიკურ სპექტრს. მე არ მინდა ახლა ამ ნეგატივში წავიღო ჩვენი საუბარი, მაგრამ ახლა ამაზე თუ ვირმეს კითხვის ნიშანი აქვს.
ხო და აი ასე სწორედაც კითხვები უნდა დავსვათ დღეს და სმენელსაც ექნება საშუალება რომ დაგვირეკოს, მიიღოს მონაწილეობა ჩვენს გადაცემაში, გამოთქვას აზრი და დასვას შეკითხვა 2988 327-ე ჩვენი ტელეფონის ნომერი და გიორგი მომლაძეს უბრუნებს სიტყვას, რომელიც გავაწყვეტინე, როცა სამართლებრივ შეფასებას იწყებდა ამ ცვლილებების. გიორგი მომლაძე, გახლავთ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის კონსტიტუციური კვლევების ცენტრის მკვლევარი. გისმენთ ბატონო გიორგი.
მოკლედ არ შემიძლია რომ ამ ჩანაწერის შემდეგ რაღაცა მოკლე მიმოხილვა არ გავაკეთო, მოდი დავიწყებ ბოლოდან და ძალიან სამწუხაროდ იყო არის ის რომ პრემიერ-მინისტრის განცხადება რატომღაც გრძელდება ეს რიტორიკა რომ აი ხალხს გასმარო წინა ხელისუფლების დროს. ერთი არის გასათვალისწინებელი, სახელმწიფო არ არსებობს, არ არის რომელიმე პოლიტიკური ძალის კუთვნილება, სახელმწიფო არის მუდმივი განგზობადი პროცესი, რომელიც იარსებებს, მიუხედავად იმისა, ვინ იქნება ხელისუფლებაში. ამიტომ ინსტიტუტების პატივისცემა უნდა მოხდეს იმის მიუხედავად, ვინ დანიშნავს, როგორ დანიშნავს და რანაირად. ეს გაძლიერებს სწორედ დემოკრატიას და არა ის, რომ შესაძლებელია შენი ოპონენტები არ მოგწონდეს და ეს ოპონენტები რომ დანიშნავენ მე მოსამართლე იქნება ეს თუ სხვა თანამდებობის პირი, იძახო იმაზე, რომ არის ეს ანგრევს დემოკრატიას და ის პროდასავლ კურს, რომელსაც ჩვენი ქვეყანა ამდენი წლის განმავლობაში აშენებს, სწორედ ეს ასეთი განცხადებები უქმნის საფრთხეს საბოლოო ჯამში. ეს არის როგორც მაგალითად ჩემი როგორც მოქალაქის შეფასება, ასე შემიძლია ამ ბოლო პრემიერის ამ ბოლო გზავნის ასე უპასუხო, რადგან სხვა მთავრობის სხვა წევრების მხრიდანაც არაერთხელ გაკეთებულა მსგავსი განცხადება, იგივე იუსტიციის მინისტრის მხრიდან და მინდა აღვნიშნო, რომ იგივე საკონ სასამართლოს მიმართ ხშირად არის ხოლმე შეტევები და ეს პირდაპირ თქვათ, რომ ყველაზე დემოკრატიულ, ჩემი აზრით, ყველაზე ძლიერ ინსტიტუტ დემოკრატიულ თვალსაზრისით უქმნის საფრთხეს, რადგან თუნდაც აი გახსოვთ ალბათ საკონ სასამართლოს თავმჯდომარის შეფასების საკითხი, როდესაც ადამიანს ლევ სასამართლოს ჩვენ მოსამართლეს გადადის ვადა და ახალი კანდიდატი უნდა აურჩიოთ და იუსტიციის მინისტრის მიერ შეფასება, რომ ჩვენი საკონსასამართლო თავმჯდომარის კვალიფიკაცია შეაფასა 0.5 ქულით, ანუ 5-დან. ესეც არის ინსტიტუტების უპატივცემლობა ჩემი აზრით და ესე მიდგომა დააზარალებს თვითეულ მოქალაქეს და სახელმწიფოს, რომელსაც ჩვენ ვაშვენებს საბოლოო ჯამში. ეს არის ჩემი პოზიცია. ჩვენ მოგწონს თუ არ მოგწონს, დემოკრატია არის სწორედ ის მართლობის ფორმა, სადაც უნდა ავიტანოთ განსხვავებული აზრი და უნდა შევეგოთ პატივი, უნდა ვცეთ. და სწორედ ეს პატივის ცემა მოგცემს შედეგს და არა ის, რომ ერთმანეთს ვლანძღოთ და ერთმანეთი ესე ვთქვათ, დისკრედიტაცია მოახდინოთ ყოველ ნაბიჯზე, განსაკუთრებით ხელისუფლებას, რომელსაც უდიდესი პასუხისმგებლობა აქვს. მისი ვალია, რომ თვითონ მოქალაქეებს დაანახოს თუ როგორ უნდა ეს კანონს პატივი, როგორ უნდა ეს ინსტიტუტებს პატივი და რა ის, რომ მისი მხრიდან ჩანდეს ანუ ხელის გაშვებით, რომ აი ეს არის დაკვეთით ასრულებს რაიმე დავალებას და თუ ის არცეს პატივს თვითონ მოქალაქეს, რომელსაც ნაკლები პასუხისმგებლობა შეიძლება ნაკლები ინფორმაციას, ის საერთოდ ვერ გებულობს შესაძლებელი რატო უნდა დაემორჩილოს კანონს ამ შემთხვევაში. ამიტომ ეს არის ძალიან ცუდი. რაც შეეხება მეორე ვენეციის კომისიას, ანუ ვენეციის კომისიასთან დაკავშირებით ასევე მიუღებელი პოზიცია, ვინაიდან ვენეციის კომისია არის ინსტრუმენტი, რომელიც იმ ქვეყნებს, რომელიც ჯერ არ არის შემდგარი დემოკრატიები, არის ასე ვთქვათ, გარკვეული გამოცდილება აკლიათ დემოკრატიული ინსტიტუტების მშენებლობაში, ეხმარება სწორედაც, რომ საკანონმდებლო ჩარჩო იყოს შესაბამის საერთაშორისო სტანდარტებთან. ამიტომ ვენეციის კომისიის დასკვნები ყოველთვის საინტერესოა, განსაკუთრებით ჩვენნაირი ქვეყნისთვის, რომელსაც არ აქვს ასე ვთქვათ დიდი გამოცდილება დემოკრატიისა დამოუკიდებლობის და შესაბამისად სამართლებრივი კულტურაც შედარებით ნაკლები აქვს. ამიტომ აუცილებელია ესეთი ძირეული ცვლილება, რაც ხდება და ეხება საკუთარ სასამართლოს ინსტიტუტს, რომელიც არის კონსტიტუციის მცველი, სწორედაც რომ საერთაშორისო საზოგადოების აზრი უნდა იქნას გათვალისწინებული. წინააღმდეგ შემთხვევაში, ახლა ის ძალიან უცნაური ფრაზა იყო, რომ ვერ ვიპოვიდით პარლამენტის წევრებს, ხო? მაშინ რა ლოგიკა რა არის, რომ მაგალითად თავარი ცვლილება მივიღოთ, თუ არს ჩვენ ამას ყოთ არსობრივად, ხო, და სახელმწიფო
ხელისუფლებას მოსწონს, რა თქმა უნდა,
ხო, ხო, ან ხელისუფლებას რომ მოსწონს გასაგებია, მაგრამ ხელისუფლების ზოგადად ხელისუფლება ყველა დემოკრატიულ სახელმწიფოში დროებითი მოვლენა და ეს პერიოდულობით იცვლება, იმიტომ არის დემოკრატია და ამას რომ მოსწონს და ეს აკეთებს, ანუ ახორცებს ეს ცვლილებას, ეს არ ნიშნავს, რომ ყოველას მოსწონს. ანუ ამიტომ აუცილებელია, რომ სხვის გამოცდილება, უფრო ძლიერი სახელმწიფოების, უფრო წარმატებული და განვითარებული სახელმწიფოების გამოცდილება გავიზიაროთ, უფრო კვალიფიციური ექსპერტების მოსაზრებები იგივე ვენეციის კომისიიდან და რაც საბოლოო ჯამში მოგვცემს შესაძლებლობას, რომ ჩვენს მიერ მიღებული გადაწყვეტილებებმა არ დააზარალოს ჩვენი ასე ვთქვათ ახალგაზრდა დემოკრატია.
რადგან ვენეციის კომისია ვახსენეთ, არა, როგორი არის პროცედურა, მას აუცილებლად უნდა მიმართოს და ვინ არის უფლებამოსილი მას მიმართოს, ან თავისი ინიციატივითაც შეუძლია.
როგორც წესი, ვენეციის კომისია ზოგადად საერთაშორისო ორგანიზაციები მოქმედებენ ესეთი სტანდარტით, მათი გადაწყვეტილებები, მათი ჩართულობა პროცესში არის ძირთად სარეკომენდაციო ხასიათი. ეს დამოკიდებულია სახელმწიფოს ნებაზე, სახელმწიფოს არჩეულ კურსზე, რომელსაც ის მთელი, თქვა, ისტორიის განმავლობაში აყალიბებს და უნდა რომ იმ მიმართულებით განვითარდეს. ის ასე ვთქვათ, კეთილი მეგობრის როლს თამაშობს საბოლოო ჯამში. შენ თუ გინდა რომ განვითარდე და ითანამშრომლო მასთან, მას უნდა მიმართო და მან შესაბამისი ასე ვთქვათ არჩევები გინდა გაითვალისწინო, გინდა არა. ეს არის დამოკიდებული იმაზე, საბოლოო ჯამში რა შედეგის მიღება გინდა. თორემ შესაძლებელია, ანუ არის ქვეყნები საერთოდ არ თანამშრომლოს საერთაშორისო ორგანიზაციებთან, იგივე ჩვენი მეზობლები, ამის კარგი დადასტურება, იგივე ჩრდილოეთ მეზობელი, რომელიც საერთოდ არაფერს არ თვალისწინებს მსგავსი კუთხით, ან რუსეთს გულისხმობ, თუ ამ პოლიტიკას, ანუ ასეთ პოლიტიკა გინდა ვაწარმოოთ, მაშინ ჩვენ მართლა თვითიზოლაციას რატო უნდა მიმართო, ხო? როდესაც შეიძლება რომ შენი პარტნიორების დახმარებით,
მაგრამ უნდა მიმართოს ხელისუფლება მას.
კი, რა თქმა უნდა, ანუ ის არის სახელმწიფოს მმართველი, ამ შემთხვევაში ის არის პასუხისმგებელი, რომ სახელმწიფო სათანადო, ასე ვთქვათ, პროცედურების დასწრებს მიმართოს ამ ორგანოებს და საერთაშორისო ორგანიზაციებს და სათანადო დასკვნების მოისმინოს მათგან. ხო, რა
შეიძლება? აცი, ეს თემა რომ ამოვწუროთ ამ თქვენთან საუბარში, აცი თუ აქვს
აზრი და აცი, ანუ კანონ, ანუ ახლა უკვე არის უკვე საკანონმდებლო პროცესის გათვალისწინებით, მესამე მოსმენით მიღებული არის კანონ პროექტი, გადაეცემა პრეზიდენტს, პრეზიდენტის ხელმოსაწერად. Ну, აქ არის უკვე ტექნიკური საკითხები, ანუ პრეზიდენტი ამას მოაწერს ხელს თუ მოტივირებული შენიშვნებით ეგრეთ დაუბრუნოს და ასე შემდეგ. ანუ ეს ძალკე თემა შეგვიძლია განვიხილოთ, მაგრამ ახლა უკვე რომელიმე ორგანიზაციის რეკომენდაცია ამ პროცესში ვერაფერს ვერ შეცვლის.
რადგან ჩვენ ვიცით, რომ ადამიანის უფლებათა კომიტეტის ხელმძღვანელმა განაცხადა 14 მაის, რომ ჩვენ ვუგზავნით ამ პაკეტს თავის განმარტებითი ბარათებით ვენეციის კომისიას, ძალიან დიდი ინტერესით დაველოდებით მის დასკვნას და ბუნებრივია მის რეკომენდაციებზეც ვიმუშავებთ ერთად. აი, სწორედ
კი, ანუ
ამიტომ მკითხეთ.
დაუშვათ, ვიმუშავებთ ერთად, მაგრამ საბოლოო ჯამში ეს კანონი ამოქმედება, თქვა, როცა გამოქვეყნება.
თქვა, პრეზიდენტი.
კი, პრეზიდენტს უხელს მოაწერს და შემდეგ გამოქვეყნება, როგორც ხდება საკანონმდებლო მასნაში, გამოქვეყნებისთან ან პირდაპირ არის კანონპროექტში მითითებული, რომ ხოლმე რამდენიმე მუხთან დაკავშირებით არის შეიძლება გაკეთებული, რომ ცოტა მოგვიანებით ამოქმედება, და ამ შემთხვევაში ეს ორგანო კანონში შეტანილი ცნობები ამოქმედება გამოქვეყნებისთანავე.
საფუძველი ამ ცვლილებების, რომელიც პრემიერ მინისტრმაც განმარტა აგერ, ეს არის, არ ვიცი რა დავარქვათ ამაზე, ჭვიშიში იმისა, რომ შესაძლებელია დღეს მოქმედი კანონმდებლობით შესაძლებელია საკონსტიტუციო სასამართლოზე ზეგავლენის მოხდენა დაინტერესებული ჯგუფის მიერ. ამჯერად ის ოპოზიციას აკრიტიკებდა ამ თვალსაზრისით, რადგან როგორც თქვენ შენიშნეთ და ილაპარაკეთ ამ თემაზე წინა ხელისუფლების დროს დანიშნულ წევრებზეო და ეს ცვლილებები გამორიცხავს ზეგავლენის შესაძლებლობას. აი ამაზე გააგრძელოთ და შემდეგ სრულად უკვე.
აქცენტი იყო გაკეთებული იმაზე, რომ ეს გარდის ზოგადად ხელისუფლების ყოველ შემთხვევაში ხელისუფლების პოზიცია არის, რომ გარდის სასამართლოს დამოუკიდებლობას რაღაცა გაიზრდება მისი მისადმინდობა და ასე როგორც წესი ამ ყველა ცვლილებას აქვს რაღაც იდეალისტური მიზანი. მაგრამ ერთია სურვილი და ერთია რას ამბობ, მეორე შედეგები, რომელიც შეიძლება მიიღო, ხო? უნდა აწონო ყველა ის დეტალი, რომელიც ამ ცვლილებებში არის განხორციელებული. ერთი რო შეიძლება პრეზიდენტი ისა პრემიერი სასარგებლოთ ის არგუმენტი რომ თვითონ გაიზარდოს მისი დამოუკიდებლობა, შეიძლება ეს არგუმენტი იყოს, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარის კანდიდატურა ზოგადად არა რომ თქვა პრეზიდენტის პარლამენტის და უზენაეს სასამართლოს შეთანხმებით კი არ წარედგინება საკონსტიტუციო სასამართლოს, არამედ თვითონ საკონსტიტუციო სასამართლოს შიგნიდან ხდება ამ კანდიდატის წარდგენა. Ну ეს შეიძლება ითქვას, მაგრამ ეხლა ავიღოთ მოდი თვითონ ეფექტურობა სასამართლოს მუშაობის, რაც უშუალოდ დაკავშირებულია ჩემი და თქვენი როგორც მოქალაქის და ზოგადად ადამიანის უფლებებთან. მაგალითად პლენუმთან დაკავშირებით, ხო? ანუ პლენუმთან დაკავშირებით ნახეთ, რომ გაიზარდა ქორუმი და მინიმუმ 7 წევრი უნდა იღებდეს მონაწილეობას ამ ცვლილებებით, რომ ქორუმი შედგეს და პლენუმი იყოს გადაწყვეტილების მიღებუნარიანი. და გადაწყვეტილება რომ მიიღოს მთლიანი შემადგენლობის, ანუ 9 მოსამართლე 2 მესამე თუ 6 წევრმა უნდა დაუჭიროს მხარი. ეხლა რას ნიშნავს ეს? საბოლოო ჯამში ეს ერთი შეხედვით შეიძლება არის კარგი, იმიტომ რომ აი ბევრი ადამიანი როცა ემხრობა, ანუ უმრავლეს, ანუ ნაკლები ეჭვიჩდება რომ პროცესისამდე, ანუ რაღაც იტყვის რომ აი ნამდვილად უმრავლესობით მიიღეს გადაწყვეტილება, მაგრამ ჩვენ არ ვსაუბრობთ აქ რიგით ორგანიზაციაზე, აქ ვსაუბრობთ კვალიფიციურ მოსამართლებზე, რომელიც არიან კონსტიტუციის მცველები. ანუ ჩვენ მათ რო ვირჩევთ იქ, ანუ სათანადო ორგანო, ეს პარლამენტი იჩენს პრეზიდენტს სასამართლოს, ეს ადამიანები არიან პირველ უნდა იყოს ყოველ შემთხვევაში, არიან პროფესიონალები, მაღალ სინდისიერი ადამიანები და მათ მიდობა არის ძალიან დიდი. ხო? ამიტომ ეხლა იმის თქმა რომ 7 ადამიანი იქნება 6 თუ 5, ანუ ამაზე აპელირება არის თვითონ ამ ინსტიტუციის შეურაცხყოფა. იმიტომ რომ ორი მოსამართლე იქნება 3 თუ 4, რეალურად თვითეული მოსამართლესთან მიმართებაში იმხელა ნდობა უნდა არსებობდეს, რომ საბოლოო ჯამში მათი გადაწყვეტილებები უნდა ანუ სრულდებოდეს შეუფერხებლად და არა ისე რომ აი მაშინ თქვა რომ აბსოლუტური უმრავლესობით უნდა იქნას მიღებული გადაწყვეტილება, ასე უფრო მეტი ნდობა იქნება, ხო? ანუ 9 წევრი თუ არ მიიღეს, გამოდის რომ ეს რა შექმნის? ეს მოცემულობა ქმნის იმას, რომ შეიძლება საკონსტიტუციო სასამართლომ გარკვეულ შემთხვევაში გადაწყვეტილების მიღების პროცესი შეფერხდეს, რადგან ის 6 წევრი იმ 6 წევრ ვერ მოგროვდეს, ანუ ერთ პოზიციაზე, იმიტომ რომ იქ ჩეულებს მოსამართლე უნდა განსხვავებული აზრი ქონდეს. ან რიგი ფაქტორების გათვალისწინებით ვერ მონაწილეობდეს თვითონ განხილვის პროცესში. ამიტომ ვინ დაზარალდება თუ ასე ვთქვათ შეფერხდება პროცესი.
ვიღაც გეტყოდათ მაგალითად, ახლა კითხვა გამიჩნდა ასეთი, რომ მაშინ კიდევ უფრო თუკი სტრაფ ასე ვთქვათ ეფექტიანობაზე ელაპარაკი სასამართლოში, მაშინ შემცირება დაეხმარებოდა ამას ამ ლოგიკით
რაოდენობის. ანუ ლოგიკური კითხვა აქ საუბარია გონივრულობაზე. ჩვენ არ ვსაუბრობთ ყველა შემთხვევაში იმაზე, რომ რა არის რადიკალური პოზიცია არ უნდა დაუჭიროთ, ხო? ანუ ან ყველაზე ან უმრავლესობა, ან უმცირესობა, ერთი თქვა აფერხებს თქვა ეფექტურობას, მეორე უზრუნველყოფს ეფექტურობას. ესე არ არის. აქ არის გონივრულობა საჭირო, აქ არის საერთაშორისო გამოცდილების გაზიარება და საერთაშორისო გამოცდილების კუთხით ძალიან კარგი მაგალითი იყო პოლონეთის შემთხვევა, როცა ამ წლის გაზაფხულზე მარტის პერიოდია, ზუსტად მსგავსი ცვლილებები განახორციელეს პოლონეთში მსგავსი მიდგომებით, რომ პლენუმ ზოგადად საკონსტიტუციო გადაწყვეტილებებთან დაკავშირებით, რომ 2/3-იანი, ანუ იმ შემთხვევაში იქნებოდა გადაწყვეტილი, იმ შემთხვევაში შევიდა გადაწყვეტილ ძალაში, თუ მას ხარ დაუჭერდა 2/3. და სწორედ ამ შემთხვევაში ვენეციის კომისიის დასკვნა იყო, ანუ რატომ არ მიმართა ხელისუფლება ვენეციის კომისიას? ხო ლოგიკურია არ იყოს არ არის საჭირო ბევრი ფიქრი იმაზე თუ რა შეწყდა ამაზე ვენეციის კომისია თუნდაც პოლონეთის გათვალისწინებით რადგან პოლონეთთან მიმართებაში თუ თქვა რომ ეს შეაფერხებს სამართლოს გადაწყვეტილების მიღების ეფექტურობას რაც საბოლოო ჯამში დააზარალებს ადამიანის უფლებებს ხო ჩვენ უფლებებს რომ შეიძლება მიმართოს საკუთარ უფლებებს დასაცავად და ამ პერიოდში გაიწელოს დრო ასე ვთქვა
ბანო გიორგი, რატომ განიშნებთ ახალი ამბების რომ მომიდა? მცირე ხნით უნდა შევწყვიტოთ საუბარი 11-ის ნახევარია საქართველოში. რადიო თავისუფლების ეთერში ახალი ამბების დროა და სოფო ვასაძე სულთმობთ მიკროფონს. ახალი ამბების და მუსიკის შემდეგ გავაგზავნებთ საუბარს ჩვენ სტუმართან და თქვენთან ერთად დროებით.
ეგრეთებული კაბელების საქმეზე ბრალდებულ ხუთივე პირს მოსამართლე ბესიკ ბუნიათიშვილმა 7-7-წლიანი პატიმრობა შეუფარდა, როგორც ბრალდებულების ახლობლები ამბობენ, ეს პოლიტიკური გადაწყვეტილებაა. კულტურის მინისტრი უწყებს მიმართ გამოთქმულ ბრალდებებს კორუფციის შესაძლო ფაქტებთან დაკავშირებით, უარყოფს მიხეილ გიორგაძე, დარწმუნებულია, რომ აუდიტის დასკვნა არ იქნება უარყოფითი. ოფიციალურად დღეს დასახელდება ნაციონალური მოძრაობის საარჩევნო სიის პირველი ათეული. უკვე დაზუსტებულია, რომ პირველი ნომერი იქნება დავით ბაქრაძე. ამ თემაზე პოლიტსაბჭო გუშინ 6 საათზე მეტხანს მიმდინარეობდა. რუსთავი ორის ინფორმაციით, წინასწარ ცოლდება იმ პირთავინაობათ, რომლებიც სავარაუდოდ მოხდებიან ათეულში. აზერბაიჯანის, საქართველოს და თურქეთის თავდაცვის მინისტრები აზერბაიჯანის ქალაქ კაბულში შეხვდნენ ერთმანეთს, სადაც განიხილეს ერთობლივი სამხედრო წვრთნები. საქართველოს თავდაცვის მინისტრის ინაცინ ხიდაშელის განცხადებით, საქართველოს მზადყოფნაშია უმასპინძლოს რამდენიმე ასეთ წვრთნას 2017 წელს. გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრის ფრანკ-ვალტერ შტაინმაიერის თქმით, ევროპის კავშირში იზრდება რუსეთის საწინააღმდეგო სანქციების მოწინააღმდეგე რიცხვი. გერმანული პრესისთვის მიცემულ ინტერვიუში მან ამავე დროს კვლავ დაუჭირა მხარი დიდ რუსეთში რუსეთის დაბრუნებას, თუკი რუსეთი შეასრულებს მინსკის შეთანხმებებს, რომლებიც აღმოსავლეთ უკრაინაში შეერღებული კონფლიქტის მოგვარებას ისახავს მიზნად.
საფასადემ გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება ჩვენი დილის ეთერი. ახლა რამდენიმე წუთით ეთერს დაუთმობთ მუსიკას, შემდეგ კი გავაგრძელებთ საუბარს ჩვენ სტუმართან და თქვენთან ერთად, თუ კი გექნებათ ამის სურვილი, რომ ჩაერთოთ საუბარში. გიორგი მუმლაძეა ჩვენი სტუმარი დღეს, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის კონსტიტუციური კვლევების ცენტრის მკვლევარი, ლაპარაკობთ საკონსტიტუციო სასამართლოს შესახებ, პარლამენტის მიერ მიღებულ საკანონმდებლო ცვლილებებზე, რომლებიც ეს ცვლილებები ელოდება ახლა პრეზიდენტის ასე ვთქვათ გადაწყვეტილებას და გავაგრძელებთ ამ თემაზე საუბარს, რა არის არსი ამ ცვლილებების, რას ცვლის ისინი. ჩვენი ტელეფონის ნომერია 2988327 2988327, შეგეძლებათ საუბარში მონაწილეობა, თუ კი გექნებათ ცურველი დაგვირეკეთ ამ ნომერზე, მოგვიანებით კიდევ შეგახსენებთ. ახლა კი მუსიკაა ჩვენს ეთერში.
Your day breaks, your mind aches, you find that all her words of kindness linger on when she no longer needs you. She wakes up, she makes up, she takes her time and doesn't feel she has to hurry, she no longer needs you. And in her eyes you see nothing, no sign of love behind the tears cried for no one, a love that should have lasted years. You want her, you need her, and yet you don't believe her when she says her love is dead. You think she needs you. And in her eyes you see nothing, no sign of love behind the tears cried for no one, a love that should have lasted years. You stay home, she goes out, she says that long ago she knew someone, but now he's gone, she doesn't need him. Your day breaks, your mind aches, there will be times when all the things she said will fill your head, you won't forget her. And in her eyes you see nothing, no sign of love behind the tears cried for no one, a love that should have lasted years.
ამ ათი და 35 წუთი შესრულდება რამდენიმე წამში. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, გრძელდება დილის საუბრებით, ისე კი დილის ეთერი ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით იწყება დილის 8:00-ზე თავისუფლების დილით. ორი საათის განმავლობაში უძღვებიან ამ გადაცემას ჩემი კოლეგები ნასტასი არაბული და დათო ქორიძე და ახლა ვაგრძელებ დილის საუბრებს გიორგი მომლაძესთან ერთად. დილის საუბრებს უძღვები მე ნინო გელაშვილი და გიორგი მომლაძე კი გახლავთ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის კონსტიტუციური კვლევების ცენტრის მკვლევარი. ვლაპარაკობთ იმ საკანონმდებლო ცვლილებებზე, რომლებიც შეეხება საკონსტიტუციო სასამართლოს, სამართალწარმოებას, საკონსტიტუციო სამართალწარმოებას და რომელიც პარლამენტმა მიიღო 2-ე დღის წინ შაბათს დანიშნულ სხდომაზე. იყო დიდი დისკუსია და ხმაური ამ ცვლილებების განხილვისას. ჩვენ მოვიწვიეთ მკვლევარი, რომელსაც ვთხოვეთ, რომ ელაპარაკა არსზე ამ ცვლილებების, რას ცვლის ისინი სინამდვილეში და მინდა რომ გავაგრძელოთ სწორედ საუბარი. ლაპარაკობდით კვორუმის თემაზე. თქვენ ბრძანეთ, რომ ამისგან განსხვავებით შეიძლება მოვიწონოთ, თქვათ, მოსამართლის კანდიდატურის შერჩევის შესახებ ცვლილებაო. თქვენი აზრით იყო თუ არა ეს საჭირო? რატომ იყო ისე, მაშინ იქნებ სმენელ საუხსნაც და რატომ არის შეიძლება იყოს ეს უკეთესი დამოუკიდებლობისთვის თქვათ პროცესის?
მე არემ ჩავამთავრებ ფაზას ფორუმთან დაკავშირებით და ვიტყვი იმას, რომ ზოგადად ფორუმის გაზრდასთან დაკავშირებით რატომ არ მიმართა მაგალითად ხელისუფლება ვენეციის კომისიას მეთქი, ანუ ამ მიიღებდა რეალურად იმავე პასუხს, რაც მიიღო პოლონეთმა ზოგადად და ამიტომ დიდი, ასე ვთქვათ, შაბასი არ ჭირდება იმას, თუ რა შედეგი დადგებოდა ვენეციის კომისიის მიმართვაში. რაც შეეხება დამოუკიდებლობის გაზრდას, ეს არის, ანუ არსებითად მე ამას არსებით მნიშვნელობას არ ვანიჭებ, იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში თვითონ ინსტიტუტისადმი პატივის ცემაზე, როცა ვამხრივ ყურადღებას და იქ ყოფ მოსამართლეების პროფესიონალიზე, კვალიფიკაციაზე, ზოგადად კეთილ სინდისიერებაზე, იქ ყოფი მოსამართლე, რომელი გოლის მხრიდანაც არ უნდა იყოს, მაგალითად იგივე წინა მოდელს თუ გავითვალისწინებთ, რომ პრეზიდენტი, პარლამენტი და სასამართლო თანხმდებოდა თავმჯდომარეზე, ამას არსებითი მნიშვნელობა ნამდვილად არ აქვს. უბრალოდ შეიძლება ეს ვიღაცამ თქვას, რომ ანუ მეტი თვითმმართველობის ელემენტია, როცა შიგნიდან ხდება კანდიდატის თქვა წარდგენა, თორემ სხვა შემთხვევაში თავმჯდომარე ვინ იქნება, ზოგადად მოსამართლე ვინ იქნება, ამაზე აქცენტის გაკეთება, ხო, არის ყველა შემთხვევაში დამღუპველი ინსტიტუტისადმი და შეურაცხყოფელი, ვინაიდან იგივე ლოგიკა აქვს, როდესაც ამბობენ, რომ წინა ხელისუფლების დროს არის დანიშნული მოსამართლე. ესე იგი, ვინც, ანუ მოსამართლე თვითონ ვინ დანიშნავს მოსამართლეს, ამაზე კი არ უნდა გაკეთდეს აქცენტი. ზოგადად მოსამართლე როგორი, რამდენად არის კვალიფიციური, რამდენად არის ძლიერი თავის საქმეში, ამაზე კი უნდა გაკეთდეს.
მაშინ მე დაგისამკითხოთ, მიკროფონი იქნება გაისწორეთ სადა. აი დიახ, მადლობთ. მაშინ დავსვამ კითხვას, რომელიც ალბათ გაუჩნდებოდა მსმენელსაც, თავად მოსამართლის შერჩევა დანიშნვის პროცესი რამდენად უზრუნველყოფს, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლე სწორედაც, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, იყოს შესაბამისად კვალიფიციური და ესეთი ნდობით აღჭურვილი. ეს პროცესი რამდენად უზრუნველყოფს ამას დღეს მოქმედი? წევრს უგულისხმობ არა თავმჯდომარეს ამჯერად.
დიახ, ანუ როგორც ესე კარკულ მოთხოვნებს უნდა აკმაყოფილოს კანდიდატი, ანუ კანონმდებლობით ეს არის გაწერილი და სხვა შემთხვევაში ახლა თვითონ იმ ორგანო, ანუ სახელმწიფო ორგანოების, სახელმწიფო შტოების, ასე ვთქვათ, გადასაწყვეტია, ვის წარადგენენ საბოლოო ჯამში კანდიდატად, ხო? რამდენად ვინ რამდენად უზრუნველყოს საბოლოო ჯამში, ვინ გაამართლებს ან არ გაამართლებს, ესე არ უნდა დაისვას საკითხი, რადგან ის თავში საქმით უნდა დაამტკიცოს საბოლოო ჯამში მას, იმიტომ რომ იყო რამდენიმე შემთხვევა, თუნდაც უახლეს ისტორიიდან, ჩვენი საკონ სასამართლოსი, როდესაც გარკვეული ხარვეზები იქნა დანახული, როდესაც ერთ-ერთი მოსამართლე, იგივე მოსამართლე ტურავაზე მაქვს საუბარი, გარკვეული რაღაცა შეფერხების მსგავსი შეფერხში აფერხა საკონ სასამართლოს მოქმედება და რაღაცა ამისთვის რაღაცა ალოგიკურ პასუხებს ამბობდა, რომ მაგალითად დავშოთ ვერ გაეცნო გადაწყვეტილება.
კი,
უგულავას საქმე არის, როდესაც ეს იყო წმინდა ხელოვნურად გაჭიანურებული საქმე. ამ შემთხვევაში შტოებმა თვითონ უნდა უზრუნველყონ მაქსიმალურად იმ მოთხოვნების შესაბამისად ისეთი კანდიდატები შეარჩიონ, რომელსაც მართლა აქვს, რამაც მართლა არის ხელსაჩვენებელი, გამორჩეული და შემდეგ უკვე მის თავისმა საქმიანობამ უნდა წარმოაჩინოს ის როგორც ასე თქვა მოსამართლე, რომელსაც ენდობა საზოგადოება და რომელიც გადაწყვეტილებები დიდ როლს თამაშობს ჩვენი უფლებების დაცვაში.
გიორგი მომლაძეა ჩვენი სტუმარი, მსმენელია ხაზე ბატონო. გიორგი, მოდით მოусმინოთ. დილამშვიდობის, ეთერში ხართ.
დილამშვიდობის. მე რამოდენიმე გარემოებაზე ვიტყვი, რომ გამოთქვა მოსაზრება. მაგალითად, ზოგიერთ ქვეყანაში საკონსტიტუციო სასამართლო ცალკე აცარცებს, აი მაგალითად ამერიკის შეერთებულ შტატებში უზენაეს სასამართლო იტავსებს საკონსტიტუციო სამართალ წარმოებასთან დაკავშირებულ საქმეებსაც, რომ აი ზედმეტ ხარჯად ითვლება რა ეს აუცილებლად არ ითვლება ზოგიერთ დემოკრატიულ ქვეყანაში, ეგ ერთი და ასევე მეორე გარემოება ითვლება, რომ მოქალაქეებს უნდა გააძლიერებული კონდეთ მიმართვა საკონსტიტუციო სასამართლოს, აი ზოგიერთ ქვეყანაში და აი ქვეყნის ცენტრში მდებარე ქალაქში ახლოს განთავსებული, მაგალითად გეფერეში იყო ქალაქ გაროცრუეში, ისე ვიქარის მე მგონი და ჩვენთან თავიდან ხო იმელი შენობაში იყო თბილისში და გადაიწყეს ბათუმში და მაშინ კრიტიკაც იყო, რომ ეს იმიტომ გააკეთესო, რომ გაძნელებულად მოქალაქეებს მიმართვა ეგ მეორე გარემოება და თვითონ აი ნეიტრალური უნდა იყვნენ საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლეებიც რა, მაგალითად აი ცნობილი პროფესორების რიცხვიდან და ასე შემდეგ და აი პოლიტიკურად ანგაჟირებული ფიგურები არ უნდა ყოფილიყვნენ და აი მაგალითად თვითონ მინისტრი პაპუაშვილი იყო მინისტრიც იყო ნაციონალების თავრობაში პარლამენტარის და ერთ-ერთი დამფუძნებელი იყო ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე, რომელიც ამჟამად თავმჯდომარეა. ეს მესამე გარემოება და თვითონ მოსამართლეებიც მაღალი მორალურ-ზნეობრივი თვისებებით უნდა იყვნენ საზოგადოებაში, ეს არის აწოდე მაგალითად კორუფციის ხრივ. აი და როდესაც 20,000 თვეში შემოსავალი და ეთლარ დღებულობენ სახელმწიფოსგან 300,000-იან ბინებს მთავრობისგან ვითომ ყიდულობენ ეთლარად და ასევე ბინის კიდესაც რო მთავრობა უხდის ბიუჯეტი ვთქვათ ამ კიდე ქალაქ ბათუმის ბიუჯეტი და როდესაც ამდენი უბინავო მოქალაქე არის აჩვენებენ ტელევიზიით 7-7 ვაშვილიან ოჯახები რომ უბინავოდ არიან და ქუჩაში და ასე შემდეგ და აი ეს რა თქმა უნდა დიდი ეჭვებში
ის
მადლობა.
დიდი მადლობა ზარისთვის. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება დილის საუბრები ახლა. ეთერში ჩვენი სტუმარია გიორგი მომლაძე, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის კონსტიტუციური კვლევების ცენტრის კვლევარი. გისმენთ ბატონო გიორგი. დავიწყო თავიდან?
არა, ნუ მოკლედ.
ზოგან სულაც არ არის
ხო? არა, სულაც არ არის, არა, ნუ ეს მოდელებია განსხვავებული სხვადასხვა სახელმწიფო სხვა მოდელი გამოიყენება და ჩვენთან ამ შემთხვევაში ცალკე ასე თქვა ცალკე არის გამოყოფილი, მაშინ როცა იგივე ამაკეს შეერთებულ სწორად ახსენა ბატონ მარვა უზნაეს სასამართლო ითავსეს იმ ფუნქციებს, რა ფუნქციებს აქვს ჩვენთან ამ შემთხვევაში საკონსტიტუციო სასამართლო, მაგრამ ეს გარკვეულ წილად ისტორიული გამოცდილების შედეგია, რადგან ცალკე იმითო იქნა ძირითადად თამაშობდა ევროპულ გამოცდილებას, იმიტომ რომ მაქსიმალურად გაზრდილიყო მათი დამოუკიდებლობა რეალურად და მიუკერძებლობის ხარისხი, ანუ მათ უნდა ცალკე რგოლად გამოიყო იმიტომ ცალკე ინსტიტუციად, რომ მათ შეექმნა ისე საკითხებზე უწევს გახსნის, რა ქვია, რეალურად გადაწყვეტილების მიღება, რომ საბოლოო ჯამში ეს ეხება იმ ქვეყნის მომავალს, ადამიანის უფლებები არის საყრდენი დემოკრატიის. ამიტომ აუცილებელია, რომ ამ ინსტიტუციას ეარსება ისეთ სივრცეში, სადაც ნაკლები იქნებოდა მათზე ზეგავლენა და ეს მიდგომა ევროპულმა გამოცდილებამ გაიზიარა, მაგალითად იგი გერმანიაში და სხვა ქვეყნებში ეს გამოიყენება აპრობირებულია, ხოლო იგივე ამერიკული გამოცდილება სასამართლოსადმი განსაკუთრებით დამოუკიდებლად გამოირჩევა, ზოგადად ამერიკა თავისი ისტორიიდან გამომდინარე და მათთვის ეს არ იყო დღესდღეობით პრობლემა არ იყო, რომ მაგალითად მათ არ ეყოლებოდათ ისეთი მოსამართლეები, ან ცალკე ინსტიტუცია თუ ვერ გამოყოფდნენ ვერ იქნებოდა უზრუნველყოფილი ზოგადად უფლებების დაცვა. ამიტომ ამაში არსებითი სხვაობა, ანუ რაიმე
მისაწვდომობა,
მისაწვდომობა, ეგ საერთოდ არანაირ არგუმენტი არ არის,
გეოგრაფია
არ განსაზღვრავს პირიქით საკონსტიტუციო სასამართლოს მიმართვიანობის ხარისხი, თუნდაც იგით რომ ბათუმში იქნა გადატანილი ყოველწელს იძება საკონსა სამართლის მიმართვის პროცენტულად უნახავთ და ეს იმიტომ რომ საკონსა სამართლომ ამ ბოლო წლების განმავლობაში განხორციელებული საქმიანობის შედეგად საზოგადოების მეტინდობა დაიმსახურა რადგან საზოგადოება ხედავს რომ რეალურად ეს არის ინსტიტუცია სადაც შეუძლია საკუთარი უფლებებისთვის იდაოს იბრძოლოს ამიტომ ენდობა და მას ამიტომ მიმართავს ასე ხშირად და ინტენსიურად თუნდაც გამ გაზაფხულზე რამდენიმე საქმე იქნა გამოტანილი რაც არის ძალიან კარგი ხო ეს საკითხი არა კიდევ რა ახსენა ხო სოციალურ საკითხებთან
ჩვენ კიდევ ვიყოთ მაგრამ ბძანეთ ჯერ სოციალურ
საკითხთან დაკავშირებით მოსამართლებს უნდა გქონდეთ სათანადო გარემო იმისათვის რომ მათ შეძლონ რეალურად ისეთი საქმიანობის განხორციელება საკუთარი საქმიანობა რომ საფრთხე არ შეექმნას მათ მიუკერძოებლობას დამოუკიდებლობას და ასე შემდეგ ამიტომ აუცილებელია მათ კონდეს კარგი მაგას კარგი ანაზღაურება სათანადო გარემო მაგრამ მე პირადად წინააღმდეგი ვარ რომ სახელმწიფო ვთქვათ იგივე ერთლარად ან რაღაცათა ჩუქნიდეს მოსამართლებს ბინებს ან საცხოვრებელ ადგილებს იმიტომ რომ მათ ჩემი არის და აქვს იმდენი შემოსავლო თვითონ უზრუნველყონ საკუთარი საცხოვრებელი სივრცე თუნდაც აი მაგას მე ჩემი აზრით რაღაცა დროებით სამყოფელი რო იყო დროებით საცხოვრებელი რო გადასცეს იმ 10 წლის განმავლობაში და შემდეგ როცა ის ასე ვთქვათ, როდესაც დაამთავრებს თავისი უფლებამოსილებას, იმ ბინას ვთქვათ, შემდეგი მოსამართლე დაიკავებს, რომელიც შემდეგი 10 წლით აირჩევა. ეს უფრო მეტ ნდობას გააჩნდა ინსტიტუტს, ანუ ჩემი აზრით, ვიდრე მაგას რაღაცა გიჩდება ესეთი განსხვავება, რამდენი მოსამართლეც გეყოლება, იმდენი ბინდა უნდა აჩქო, ეს არასწორია ჩემი აზრით.
ჩემ შემდეგ შეკითხოს ფაქტიურად უპასუხეთ. ამით მინდოდა მეკითხა, რამე ზომა იქნება არის და რაღაც ზომიერება და საცავითქო და
ანუ ჩემი აზრით ეს არ ანუ კარგი იქნება, რომ ეს იყოს, ასე ვთქვათ, სახელმწიფო იმპერიო იმ 10 წლის განმავლობაში უზრუნველყოს მაქსიმალური კომფორტი მუშაობისთვის ამ ადამიანს, საკონსა სამართლოს მოსამართლეებისთვის. ეს იქნება ჩემი პოზიცია.
მე ბოლო პუნქტზეც კითხავთ, მსმენელი ახაზე არ მინდა ისვალოდინოთ დასვას შეკითხვა და წინამსმენელის შეკითხვაზეც დავასრულოთ ერთი იყო კიდე ეგ საკითხი. დილამშვიდობის თქვენ ეთერში ხართ, გისმენთ ახლა.
გამარჯობა, ხალხატონი.
გამარჯობა.
აი რა მაინტერესებს, ზოგი 25 წელი გავიდა, რაც დამოუკიდებელი სახელმწიფო გავიდა, ხდება ამ სახელმწიფოს ფორმირება და მე მაინტერესებს კიდე უცხოები მას ახალგაზრდა დემოკრატიის სახელმწიფოსთან იმდენი გამოცდილება არსებობს დემოკრატიულ ქვეყნებსა და აი როდემდე უნდა გაგრძელდეს ესე და
ახალგაზრდობა? თუ რას გულისხმობ?
აი ესეთი სახელმწიფოებით ახალი დემოკრატიული სახელმწიფო, აი მოსესალთო 40 წელი არ უნდა ვიაროთ უდაბნოში და როდის მივახსნათ ამბი დემოკრატიული სახელმწიფოს ჩამოყალიბებას.
აჰა. დიდი მადლობა ზარისთვის. როგორ როდემდე შეიძლება აგრძელოს დემოკრატიის ახალგაზრდობა 40 წელი ხომ არ უნდა ვიაროთო ბიბლია გაიხსენე მაგრამ 40 წელი დემოკრატიისთვის არის იქნებ მიკროფონი გაიწოდოთ
ნუ ეს ისეთი კითხვაა ეს დამოკიდებულია სწორედ საზოგადოების მონდომებაზე მის ასე ვთქვათ თუნდაც ავიღოთ მაგ განათლებაზე ჩართულობაზე პოლიტიკურ კულტურაზე და წლებ ანუ რაღაცა ფორმულა არ არსებობს, როდის გახდები დემოკრატიული.
40 იქნება 140 თუ 20
ამას ჭირდება გულწრფელა, თუნდა ვთქვათ, რომ ამას ჭირდება დამსახურება და დამსახურებას ჭირდება შრომა და ბრძოლა და არა ის რომ აი დემოკრატია თავისით მოვა, არა.
ასე არიზდება წლები.
არა, არავინ არიზდება, რომ რა გაიზდება და მე რაღაცა სრულწლოვნებას მიაღწევს, მე შედგება და ასე შედაბერდება მე დემოკრატია, არა. ეს არის დამოკიდებული ჩვენზე თუ როგორ ვმართავთ ამ ქვეყანას, როგორ სახელმწიფოში გვინდა ვიცხოვროთ და თვითეული წევრი ზვალია რომ ეს ყველაფერი გაითავისოს და წლების მომატებით არაფერი ანუ საქმეს არ შველი წლების მომატება.
ასე არასდროს მეფიქრე, ახლა წარმოვიდგინე რომ ხო არ ვიცი ვის აინტერესებს მაგრამ დემოკრატია თავი ბებერი დემოკრატია რაღაც ყოველთვის მეხამუშებოდა. დემოკრატია როგორც პროცესი ყოველთვის ახალგაზრდა. თუ ასე მივუდგები.
დემოკრატია არის როგორც პროცესი შეიძლება ახალგაზრდა, მაგრამ ის ქვეყნები რომელმაც ძალიან დიდი იბრძოლეს და ბევრმა ქვეყანამ სისხლი დაღვარდა ეს ამ სისხლის ფასი იცის ამ რიმ რევოლუციების ფასი რომელიც რამდენიმე საუკუნის წინ მოხდა იმ ბრძოლის ფასი სამოქალაქო ომები ამერიკის შეერთებული შტატები იგი საფრანგეთის რევოლუცია ეს არის ის ასე ვთქვათ საფასური რაც ამ ქვეყნებმა გადაიხადეს და შესაბამისად ამ საფასურის სანაცვლოდ იმკიან დღეს იმ დემოკრატიულ ასე ვთქვათ სიკეთებს რომელსაც ასე უხვად იღებენ ისინი იმ საზოგადოებაში ცხოვრებს.
პროცესი გრძელდება იქაც.
კი, ან პროცესი გრძელდება, რა თქმა უნდა, მაგრამ ის პროცესი გრძელდება, იმიტომ გრძელდება ასე ინტენსიურად, რომ სწორედაც რომ ისინი გამოცდილებაზე დგანან, არის იქ მაღალი პოლიტიკური კულტურა, სამართლებრივი თვითშეგნება და ამას ჭირდება დრო და ეს ასე არ მოდის. ამას ჭირდება გამოცდილება და საბოლჯოში იგივე სასამართლოს ადმინდობის საკითხი, რომელიც სამწუხაროდ კი თერთმული მეურვე იმ ადამიანის მხრიდან ის უნდობლობის ასე ვთქვათ მესიჯები, რომელმაც პირიქით უნდა უზრუნველყონ და გააძლიერონ ეს ინსტიტუტები, რომელსაც და ანუ აგულისხმობ ხელისუფლებას, ამ შემთხვევაში დემოკრატიისთვის არც ისე ხელსაყრელია ეს და 25 წელი გაგრძელდება ეს პროცესი 30 წელი დამოკიდებულია სწორედ მათ გადაწყვეტილებას მიღები პირები რამდენად კეთილსინდისა და რამდენად პასუხისმგებლად მოეკიდებიან თავის საქმიანობას.
ეს საბოლოო ვიღაც მეყვარს ხოლმე. კითხვა მე გამიჩნდა და ალბათ თუკი საფუძველი აქვს მაგალითად ხელისუფლების ახლანდა თქვენ უკვე ილაპარაკეთ ამაზე, მაგრამ მაინც მინდა დავაბრუნო ეს. თუკი ხელისუფლების ახლანდელ კრიტიკას საკონსტიტუციო სასამართლოსადმი აქვს საფუძველი, არ შეიძლება კრიტიკა იკითხავს მსმენელი ალბათ ნაწილი საკონსტიტუციო სასამართლოსი, თუკი რაღაც გამოსასწორებელი არ შეიძლება რომ გამოსწორდეს, აი ასე რომ დავსვათ.
კი, რა თქმა უნდა, იკითხავს
და ეს ვალდებულება ინსტიტუტს არ შევეხოთ.
ეს ვალდებულება, არა, ეს არის ვალდებულება, რომ ჩვენი ინსტიტუტები ჩვენ ყოველდღურად უნდა ვეცადოთ რომ გაჯანსაღდეს, გაძლიერდეს და უკეთესი გახდეს, ხო? ეს არ უნდა შეჩერდეს, რაღაც სტაგნაცია არ უნდა მოხდეს და არ თქვათ აი არ შეეხო თორეს პრობლემა. ჩვენ ამბობთ რომ ისეთი რამ გამოასწორე, რაც რეალურ პრობლემაა, რაც საფრთხეს უქმნის მაგალითად ადამიანის უფლებას, რაც დემოკრატიას აზარალებს და არა იმას რომ შენ რაღაც დამატებით მექანიზმებს ბარიერებს რომ ვიღაცამ ეფექტურად მიიღოს გადაწყვეტილებები. ეს ამ კუთხით როცა გადაიტმო ნაბიჯი, ანუ ბარიერების შექმნის რაღაცა შეფერხებით, ამაზე შესაბამისად კრიტიკა ლოგიკური და აუცილებელია, თორე ის რაც გაჯანსაღებაზეა ორიენტირებული, მას აქაც იქნება კრიტიკა, მაგრამ აქ საზოგადოება მას მიესალმება და პირიქით. ამის მოთხოვნელებაც უნდა არსებობდეს საზოგადოებაში და არა ისე რომ საუბრჯამში ხელი არ შევახოთ არც ისე პირიქით. ინსტიტუტებს ჭირდება გაჯანსაღება, გაძლიერება, მაგრამ ყველაფერს ჭირდება გონივრულ ფარგლებში, რადგან საბოლჯამში როგორც ბატონო ახსენა, სულ არ ვიყოთ, არ ვახსენოთ რომ ჯერ არ გვაქვს გამოცდილება და ახალი დემოკრატი, ახალი დემოკრატი. Ну, მოდი
ერთსაც ვიტყვირა რომ სამართლიანები ვიყოთ, ცვენელმა ერთი ეკითხა კიდევ ნეიტრალურები უნდა იყვნენო, წევრებიო, წარსული უნდა კონდეთ პოლიტიკურად, როგ არ ვიცი.
ხო, მოდი მაშინ თქვათ ასე რომ
პოლიტიკისგან განყენებული თუ რაღაც ესე
ყავს. აქაც ჩვენ ხაზი უნდა გავუსვათ და უნდა ვახსენოთ ის წარსული რომელიც გვაქვს, ხო? ის საბჭოთა წარსული რომელიც გვაქვს, ეს თან გვდევს საკმაოდ რაც დრო გავა ნელა იმედია რომ ეს ყველაფერი მეორე ხარისხოვანი გახდება, მაგრამ აქ სრულად ადამიანის სუფთა წარსული რას ნიშნავს? ანუ მას აქვს თავის პროფესია და ამ პროფესიის შეიძლება მუშაობდეს სახელმწიფო ორგანოებში, გარკვეულ პოლიტიკურ თანამდებობებზე, მაგრამ ეს აპრიორი არ გულისხმობს, რომ ის იქნება მიკერძოებული. ანუ მისი პროფესიონალი ან კეთილ სინდისიერება ჩვენ ეჭვქვეშ არ უნდა დავაყენოთ იმის, თუ რა დროს რა თანამდებობაზე იყო. მე გულისხმობ იმას, რომ არ შეიძლება ეს არ მსგავსი კრიტერიუმი არ შეიძლება გონივრული იყოს. თუ თავის საქმეში გამოვლენ მან მიკერძოებულობა და თქვა არაპროფესიონალი და ასე შემდეგ, კი შეგვიძლია ეს გავაკრიტიკოთ, მაგრამ თუნდაც ის თავის საქმიანობაში სადაც იყო, იქ თუ პროფესიულად იყო, დაუშვათ პასუხისმგებლობით ეკიდებოდა საქმეს, სინდისიერად იყო და გადაწყვეტილებებს, რატომ არ შეიძლება ეს მოსამართლე გახდეს? ანუ ეს აპრიორი არ ნიშნავს იგივე
აფეთქებას, რომ იმავე ძალის თქვა პოლიტიკური ძალის ინტერესებს დაიცავს, რაღაც თქმა გინდოდა.
კი, ანუ მე რამდენიმე ძირითადი მესიჯი რომელიც ამ ცვლილებებში მინდა რომ მოვასწრო თქვა,
7 წუთი დაგვრჩა.
ხო, ხო, ანუ ეს ფორუმთან და პლენუმის პლენუმთან დაკავშირებით ვახსენეთ, რაც შეეხება მაგალითად არის ასევე ესეთი თემა არის ჩემი და ძალიან საინტერესო, რომ 10 წლიანი ვადასთან დაკავშირებით, ანუ 10 წლიანი ვადა როცა როდესაც გასდის გაუა მოსამართლეს, ესე არის 18 მუხლში ასე ვთქვათ შევიდა ცვლილება და მსგავსი რედაქციით უნდა ჩამოყალიბდეს, რომ მაგალითად საკონსტიტუციო სასამართლოს არ შეიძლება საკონსტიტუციო სასამართლოს წევრის დაევალოს ახალი საქმის განხილვაში მონაწილეობის მიღება, თუ მისი უფლებამოსილების ვადის გასვლამდე სამთვეზე ნაკლებია დარჩენილი. ანუ მას შეუძლია არსებით განსახილველად მიიღოს საქმე, მაგალითად შეიტანის სარჩელი, არსებით განსახილველად იქ პროცესი პროცედურულად მიიღებს მონაწილეობას და მაგალითად მიიღებს საკონსტიტუციო სასამართლოს შენ სარჩელს ან არ მიიღოს, მაგრამ არსებით განსახილველად ვერ თვითონო ვეღარ მიიღებს მონაწილეობას პროცესში. ესეც არის პრობლემა, ვინაიდან სამწუხაროდ აქ ჩანს რაღაცა უფრო კონკრეტულ მოსამართლეებთან მიმართებაში შესაძლებლობის მოსპობა, რომელიც ეხლა არიან, ხო, ვიდრე ზოგადად საომაულთ ამ ინსტიტუტის გაჯანსაღებას და გაძლიერებაზე ორიენტირებული. რატომ? იმიტომ რომ გარკვეული მოცემულობა გვაქვს, ჩვენ საქონლის სასამართლოს 4 წელს სექტემბრის ბოლოს გაძლის ვადა. და ძირითადად ამ 4 წელიდან განსაკუთრებით 2 წელზე იყო სულ აქცენტი გაკეთებული მასთან დაკავშირებით, რომ ისინი რაღაცა პოლიტიკურად მოტივირებულ გადაწყვეტილებს იღებენ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეს და ამიტომაც ეს მოცემულობა, რომ მათი უფლებამოსილების ვადა არ გაგრძელდეს, დავუშვათ იმ მაგალითად ივლისიდან ხო, ანუ ივლისი, აგვისტო, სექტემბერი ხო, ამ პერიოდში, როდესაც სარჩელი შეიტან საქონლის სასამართლოში, ეს მოსამართლეები, რომელსაც ვადა ეწურება სექტემბერში,
ხო,
სამთვეში, ვერ მიიღებენ ამ საქმეში, ზოგადად ამ საქმეში, ამ საქმის განხილვაში მონაწილეობა. ესეც არის მიმართული კითხვა, რომ თითქოს და კონკრეტულ არასასრულ მოსამართლეს არ მიეცეთ შესაძლებლობა, რომ საქმეში ჩაერთნონ. და ესეც არის კიდევ ერთხელ მეორე რა, ინსტიტუტის გასაძლიერებლად ნაკლებად არის ეს ცვლილება, ეს დეტალიც უნდა აღინიშნოს. ბოჩი
მსმენელი ერთი იქნებ მოკლედ მოუსმინოთ შეძლოს. დილამშვიდობის ბძანეთ.
გამარჯობა. აი, არ უთქვიათ, როცა ეს მოსამართლე შეუულია ბლოკირება გაუკეთოს გადაწყვეტილებას პალატისას, იქნებ მაგაზე სათქოს.
მადლობა. მადლობა ზარისთვის.
აქ რა იგულისხმა ბლოკირებაში
პალატის გადაწყვეტილება.
ანუ პლენუმის
გადაწყვეტილება.
ვერა, ბლოკირებას ვერ მოახდენ, მას შეუძლია განსხვავებული აზრი ქონდეს. ანუ მე ვახსენე კვორუმთან დაკავშირებით, თუ ეს პრობლემაა, რომ შესაძლებელია, რომ დაუშვათ იმ რაოდენობის ხმები ვერ დაგვს, ანუ 6 ხმა ვერ შეიკრას, ანუ ეს არის პრობლემა, რომ ერთ მოსამართლეს, ანუ 6 ხმა ნიშნავს, რომ 6-ის 3-ზე რო გადანაწილდეს, ანუ ის 3 რო წინააღმდეგი იყოს გადაწყვეტილების, ანუ იმ პოზიციის ჩაულევრი გადაწყვეტილება იქნება მიღებული. ასევე ერთი საკითხი, რომელიც აუცილებლად უნდა აღნიშნო და ჩემი აზრით არის საინტერესო, თქვენ გახსოვთ ალბათ რუსთავის кейსთან დაკავშირებით საკონ სასამართლომ ნორმის მოქმედება შეაჩერა. ეს უფლებამოსილება მას გააჩნია, ასე ვთქვათ, ორგანული კანონის 25 მუხლი, ანუ საკონსულტაციო სამართლის ორგანული კანონის 25 მუხლის საფუძველზე ეს შეუძლია და მაგის ამ ნორმის შეჩერების უფლებას შეეძლო ჩაულებრივ კოლეგიას, ანუ რომელი კოლეგია არის პირველი კოლეგია, არის მეორე კოლეგია, რომელი კოლეგიას განიხილავს და თუ ხარე დაუსაბუდებს, რომ ნორმა, რომელსაც ვასაჩირებ და რომლის არაკონსტიტუციურობაზეც ვდაობ, ეს არის თუ არ შეჩერდა ეს გამოუსწორებელ ზიანს მომაყენებს და თქვენ ნახეთ, რომ რუსთავური საქმესთან დაკავშირებით, როცა მოსამართლე ურთმელიძის, ასე ვთქვათ, გადაწყვეტილებით დროებით მართველი დაენიშნა რუსთავიორს, ეს ასე ვთქვათ, ნორმის მოქმედება, რომელთაც შეიძლებოდა ამის გაკეთება, ანუ სამოქალაქო კანონმდებლობაში იყო ეს ნორმა, როგორც მახსოვს, და ამ ფონზე ახალი ცვლილებებით ესეთი მოცემულობა გვაქვს, რომ ნორმის შეჩერება უკვე, რომელიც ყოველდღურად შეიძლება თქვენს უფლებას არღვის და არის გართულებული. აი მაგალითად, მე 25 მუხლის მე-5 პუნქტი ასე ჩამოყალიბდა, რომ თუ საქმის სასამართლო მიიჩნევს, რომ ნორმატიული აქტის მოქმედება შეუძლია გამოიწვიოს ერთ-ერთი მხარისთვის გამოუსწორებელი შედეგები, მოცემულობის განსახილვა გადაეცემა საქმის სასამართლოს პლენუმს. ანუ აქაც, ანუ იზრდება იმ მოსამართლების რაოდენობა, ვინც გადაწყვეტილება უნარიანი ხდება და აქაც არის ჩაულებრივ 6 წევრის ხარდაჭერით მიიღება ეს გადაწყვეტილება და 6 წევრის ხარდაჭერა საჭირო იმაზე, რომ საქმეზე საბოლოო გადაწყვეტილებას მიიღებ და ანუ უფრო ნაკლებად შეჩერდეს ნორმის მოქმედება. ანუ რა გამოდის, რომ მე რომ მიმართავ საქმეს სასამართლოს და ამ პერიოდში დავშოთ საქმეს სასამართლო არ არის რაღაცა
ექსპრესს რაღაცა
კონვეირი არ არის, მას ჭირდება დრო იმისათვის, რომ გადაწყვეტილებები იყოს ხარისხიანი, იყოს თანხვედრაში იმ დემოკრატიულ ღირებულებთან, რაც დამკვიდრებულია სახელმწიფოში, ამიტომ ჭირდება დრო, რომ განიხილოს და გადაწყვეტილება იქნას გამოტანილი. ამიტომ შეიძლება ამ პერიოდში, რა პერიოდში წყდება გადაწყვეტის მიღება, ამ თუ არ შევაჩერე ნორმა რეალურად, შეიძლება ამ პროცესშიც მერღეოდეს განგრძობად რეჟიმში ჩემი უფლება. ამიტომ აუცილებელია ნორმა იქნას შეჩერებული, ნორმის მოქმედება შეჩერებული. და ახლა რა გამოდის? ანუ პლენუმს რომ მივმართავ ნორმის შესაჩერებლად და იგივე 6 ხმაზე არის აქტი გაკეთებული. ანუ მე, ანუ წამგებიან პოზიციაში ვარ როგორც ხარე. იმიტომ რომ მე მოსარჩელო ამ პროცესში შეაჩერებინ და ჩემ უფლებას არ ღვევს და შესაძლოა სახელმწიფო ამის ნავდე იქნება როგორც ასე ვთქვათ, მოპასუხე მხარე, ან თუ დათანხმდა ძალიან კარგი, მაგრამ უფრო წარმოვიდგინოთ რომ არ დათანხმდა, გამოდის რომ მე უნდა 6 ადამიან 6 მოსამართლის ხარდაჭრა მოვიპოვო იმისათვის რომ ნორმას შეჭირდება.
და ის
მომგებიან პოზიციაში, იმიტომ რომ მას სამი ასე თქვა ძირითად 4 ასე თქვა 4 მოსამართლის ხარდაჭერაც საკმარისია მისი პოზიციის გასაყვანად, ანუ 8 შეჭედეს ნორმა. ანუ ეს ფიქრობ არის ერთ-ერთი ჩვენი გამოცდილებიდან გამომდინარე, თუნდაც არის დამაზიანებელი ჩვენი უფლების, რადგან რუსთავის საქმეთა დაკავშირებით საკმაოდ მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება იქნა მიღებული, როცა ნორმა შეჭერდა და ჩვენ ვიცით რომ რუსთავის არ რუსთავის მაშინ არ დაენიშნენ დროებითი მართველები, რომელიც სასამართლო გადაწყვეტილებით იქნა მიღებული მაშინ. ეს
სამწუხაროდ ამოიწურა ჩვენი დროა,
ანუ კიდევ რამდენიმე საკითხი შეიძლება და საუბარი აქ რამდენიმე დეტალი იყო, მაგრამ ხო 10 წამში ვერ მოასწრებთ და საბოლოო ჯამში უნდა თქვათ, რომ დიდი მადლობა მოწვევისათვის.
პირიქით მადლობა თქვენ.
და ასე თქვათ, რაც იყო ეს
არის. უფრო კრიტიკული ხართ ამ სრულებების, ვიდრე კი ის თქვით შეიძლება.
ხო.
გიორგი მომლაძე იყო დღეს ჩვენი სტუმარი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის კონსტიტუციური კვლევების ცენტრის მკვლევარი. ძალიან დიდი მადლობა თქვენ მობრძანებისთვის.